Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 18-noyabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Sarvar Usmon. Bugungi dasturimizda. Toshkent bog'chalariga ota-onalar hisobidan zaxiraga sabzavot yig'ish topshirildi.
Zaxira uchun sotrudniklarga ajratilmaydi, hamma o'z haqqidan to'lab olamiz o'qituvchining qarzdan bozordan.
O'quv yurtlari o'z talabalarini saylovda ovoz berish uchun muddatidan oldin ta'tilga yuboradigan bo'ldi.
19-da shu saylov ham o'zini joyidan saylash kerak. Qaysi familiyasi yo'qsa, rasmiy bo'lsa yo'qsa.
O'zbekiston Mavritaniyadan keyin dunyodagi ikkinchi yirik qullar mamlakati deb e'lon qilindi. Rossiyaning MTS shirkati O'zbekiston ustidan sudga bergan arizasini qaytarib oldi. Bishkekka kelgan amerikalik milliarder Jorj Sorosni Rossiya parast qirg'izistonliklar norozilik bilan qarshi oldi. Erkin mikrofon orqali xalqqa tashlangan savol.
O'zbekistonda agar saylov bo'lsa, tojik, qirg'iz, turkman, Qozog'iston O'zbekiston prezidenti saylaydimi? Shuni so'ramoqchi edim fuqarolardan.
Tafsilotlar uchun Ozodlik to'lqinlarida qoling. Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Sarvar Usmon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. NATO bosh kotibi Yens Stoltenberg 18-noyabr kuni Ukraina sharqi va Ukraina Rossiya chegarasining Rossiya tomonida harbiy quvvatlarning jiddiy ko'paytirilgani to'g'risida bayonot berdi va Moskvani o'z kuchlarini ortga qaytarishga chaqirdi. Stoltenberg Brusselda jurnalistlar oldida qilgan chiqish chog'ida NATO va boshqa manbalardan olingan ma'lumotlar Ukraina ichida harbiy quvvatlar kuchaytirilayotgani, ayni paytda chegaraning Rossiya tomonida ham shunday holat kuzatilayotgani to'g'risida gapirdi. Bu harbiy quvvatning jiddiy kuchaytirilishidir va biz Rossiyani o'z qo'shinlarini olib chiqishga chaqiramiz, dedi Stoltenberg. Xabarlar bilan tanishyapsiz. O'zbekiston saxovat pesha davlatlar reytingida 28-chi o'rinni egalladi. Britaniyadagi Charity Aid Foundation xayriya tashkiloti 14-chi yil uchun tuzgan jahon xayriya reytingida O'zbekiston 135 ta mamlakat orasida 28-chi o'rinni egalladi. Saxovat peshalar reytingida Turkmaniston O'zbekistondan oldinda, lekin Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'iston keyinda. Aytilishicha, jahon mamlakatlaridagi saxovat peshalik darajasi xayriya tashkilotlariga pul o'tkazish, fuqarolarning xayriya tadbirlarida ko'ngilli ishtirok etishi hamda notanish kimsalarga yordam berish kabi uch kriteriy asosida aniqlanadi. Jahon xayriya reytingining dastlabki o'ntaligini AQSh boshlab bergan, lekin aftidan jahon xayriya reytingini tuzgan tashkilot xayriya yordamlari va tadbirlarini uyushtirish usullariga qiziqmagan ko'rinadi. Masalan, reytingda birinchi o'rinni egallagan AQShda xayriya yordami ko'rsatgan shaxs yoki tashkilotga soliq imtiyozlari berilishi ko'pchilikka ma'lum. Ayni paytda O'zbekistonda xayriya yordamlari ma'muriy buyruqbozlik usuli bilan uyushtiriladi. Toshkentda daraxtlarni yoppasiga kesish davom etmoqda. Endi gal O'zbekiston prezidenti kuniga 2 marta o'tadigan va xalq Prezident trassasi deb ataydigan yo'ldagi chinorlarga keldi, deb xabar qildi Farg'ona.ru sayti. Sayt muxbiri yaqindagina kesilgan bir necha 10 chinordan qolgan to'nkalarni ko'rgani haqida xabar qilgan. To'nkalar diametrining yarim metr atrofida ekanligi hamda ko'chaning boshqa yuzidagi hozircha kesilmagan daraxtlar ko'rinishidan kelib chiqib, kesilgan chinorlarning 40-60 yillik ekanligini taxmin qilgan sayt muxbiri. Toshkentda va mamlakatning boshqa shaharlarida ko'p yillik daraxtlarni kesish bundan 5 yil oldin, 9-chi yili boshlangan. Dastlab shahar markazidagi Amir Temur xiyobonidagi chinorlar kesilgan va har bir holat to'g'risida Ozodlik xabar bergan edi. Isroil bugun Quddusdagi kanisaga qilingan hujum ortida turganlarning harakatlariga keskin javob qaytaradi, deb bayonot berdi bu mamlakat bosh vaziri Benyamin Netanyahu. Bugun ertalab amalga oshirilgan hujum so'nggi yillarda bu shaharda sodir etilgan eng qonli hujum ekanligi aytilmoqda. Xabar qilinishicha, kanisaga bolta va pichoqlar bilan qurollangan shaxslar hujum qilgan va 4 kishi halok bo'lgan, bir necha kishi jarohat olgan. Hujum qilganlar politsiya tomonidan o'ldirilgan. AQSh davlat kotibi Jon Kerri yuz bergan voqeani terror va ma'nisiz shafqatsizlik amali deb atadi va Falastin rahbariyatini mazkur hujumni qoralashga chaqirdi. Falastin muxtoriyati rahbari Mahmud Abbos amalga oshirilgan hujumni qoraladi. G'azo mintaqasini nazorat qilayotgan Hamas guruhi esa aksincha hujumni Isroilning harakatlariga munosib javob deb baholadi. Qozog'istonning Olmaota shahridagi moda va dizayn kollejida 17 noyabr kuni ertalab sodir bo'lgan va 16 yashar talabaning halok bo'lishiga sabab bo'lgan portlashdan so'ng kollej o'qituvchisi hibsga olindi. Olmaota shahar politsiyasiga ko'ra 18 noyabr kuni kollejning boshlang'ich harbiy tayyorgarlik o'qituvchisi 47 yashar fuqaro tergov izolyatoriga qamab qo'yilgan. Ismi oshkor etilmayotgan o'qituvchiga ehtiyotsizlik orqasida odam o'ldirish hamda qurol, o'q-dori, portlovchi modda va portlovchi moslamalarni g'ayriqonuniy saqlash moddalari bo'yicha ayblov e'lon qilingan. Ikkita xabarning sarlavhasini o'qiyman. Demak, Islom davlati saflarida 300 dan ziyod qozog'istonlik bor. Bu haqda Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Nurtay Abikayev bayonot berdi. Ayni paytda demak, qirg'izistonliklar esa 175 ta Suriya va Iroqda Islom davlati guruhi saflarida. Tafsilotlarni o'qish uchun saytimizga marhamat qiling.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. Hozirgina eshitganingiz yangiliklar tafsilotlarini 24 soat davomida ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida kuzatishingiz mumkin. Shuningdek, mobil telefonlaringiz uchun maxsus qulaylashtirilgan saytimiz ham bor. 3w.ozodlik.mobi sahifasiga mobil telefonlaringiz orqali osongina kirib 24 soat davomida ozodlikning qaynoqqina xabarlaridan boxabar bo'lishingiz mumkin. Muloqotimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangilik tafsilotlariga ko'chadi endi. Toshkentdagi bog'cha mudiralariga o'z hisobidan sabzavot zaxira qilish topshirildi. Toshkent shahridagi bolalar bog'chalariga qishki sabzavot, kartoshka zaxira qilish buyurildi deb xabar qilgan toshkentlik bog'cha mudiralariga ko'ra, qishki zaxira uchun byudjetdan pul ajratilmagan va buning xarajati tarbiyachilar hamda ota-onalar zimmasiga yuklanmoqda.
Toshkent shahridagi barcha bolalar bog'chalari qish uchun sabzavot va kartoshka zaxira qilishlari haqidagi buyruq shahar xalq ta'limi boshqarmasi tomonidan berilgan. Bu haqda ismi sir qolish sharti bilan gapirgan bog'cha mudiralaridan birining aytishicha, paxtaga odam chiqarish, saylov uchastkalarini bezash topshiriqlaridan charchagan bog'cha tarbiyachilari endi qishki sabzavot zaxira qilishga kirishgan.
Sirg'ali tumani xalq ta'limi bo'limida Gulnoza Qodirova degan metodistimiz bor. Ana shu ayol zaxira ishiga bosh. Kechasi soat 9:10 da ham chaqirtirib, qani qilib bo'ldingmi deb so'raydi. 1 tonna kartoshka, 1 tonna piyoz zaxira qilishimiz kerak ekan. Lekin bunga 1 tiyin ham pul ajratgani yo'q. Paxtaga odam chiqardi ishdi. Xodimlarimning maoshidan ushlab qolib mardikor yolladik. Saylov uchastkalarini bezatinglar dedi. Yonimizdan pul to'lab qilib berdik. Endi zaxiraga yana xodimlarimdan pul yig'ishim kerak. Bu topshiriqlardan charchab ketdik,
dedi bog'cha mudirasi. Sirg'ali tumani xalq ta'limi bo'limining o'zini Bahrom deb tanishtirgan mulozimi haqiqatan ham sabzavot va kartoshkadan qishki zaxira tayyorlash haqida topshiriq bo'lganini tasdiqlar ekan, buning sababini ochiqlamadi. Buning mohiyatini kelsangiz tushuntirib beraman, telefonda ma'lumot bermayman, dedi xalq ta'limi bo'limi mulozimi. Toshkent shahridagi yana bir bog'cha mudiriga ko'ra, qishki zaxira qilish uchun ular ota-onalar yordamiga suyanadigan bo'lgan.
Bor, kelib ko'rib ketishdi, rasmlarga olib ketishdi.
Qanchadan qillaringiz? 1 tonnadanmi?
Kartoshka 1 tonna 480 reja bo'yicha, amalda hozir 1 tonna 75. Keyin piyoz 689.
Qaysi mablag'dan qildilaring?
Biz Roditelskiydan qildik. Roditelskiy pulimiz bor, shartnoma tuzganmiz. O'chir bo'yicha qilindi.
dedi bog'cha mudirasi. Uchtepa tumanidagi bog'chalardan birining mudirasi esa zaxira bog'cha tarbiyachilarining pullari hisobiga qilinayotganini aytdi.
Bizdamas ma'mu bizani sotrudniklar byudjetdan oladi. Biz o'zimizga mana kimga qancha nima kerak bo'lsa, zax o'zimizga borib qo'yilgan. O'tkazinasi olib keladi. Endi mana ish vaqtimiz ham mana qorong'i 6-7 gacha qolib ketishardi bizanikilar. O'shaning uchun bizga buyurdilar. Zaxira uchun sotrudniklarga ajratilmaydi. Hamma o'z haqqidan to'lab olamiz o'tkazinasidan bozordan. Biz har yili sotrudniklarga buyurdilar bu narsa. Bizga otib beringlar, biz mana shundan olamiz. Qachon bozorga tushamiz, qachon nima qilinadi? Shu pul yig'iladi, borib olib, zavqos o'tkazinasidan olib keladi. Bu yerda o'zimizni sotib olamiz sotrudniklar.
Dedi ishbilarmon bog'cha mudirasi. Mudira Toshkentdagi bog'cha va yaslilar kerakli oziq-ovqat mahsulotlari bilan uzluksiz ta'minlab turilgan bir paytda bunday ortiqcha zaxira qilish kimning kallasiga kelganidan hayron qolayotganini ham qo'shimcha qildi. Ismini ochiqlamagan bog'cha mudiralaridan birining aytishicha, bu zaxira qish paytida sabzavotlarni asrash uchun qaratilgan.
Biz har yili mashinada g'amlaymiz, chunki buni ba'zi saqlaydi, yaxlab qoladi-da. Qish qattim kelganida zaxiralab qo'yib uni o'rab anaqa qilib qo'yamiz-da, yaxlamaydi o'shani. Anaqasi ishlataveramiz o'zini me'yoriga qarab. O'zi shunaqa qishga g'amlaymiz o'zi har yili. Masalan, yaxlashi bor, boshqa bor, narxnoma ko'tarilib ketishi bor, yetkazib berolmaydi ba'zilar. Qaynchasidan narxiga to'g'ri kelmasligi mumkin.
Dedi Toshkentdagi bog'cha mudiralaridan biri.
Ozodlik to'lqinlarida siz yaqinda Toshkentdagi bog'cha mudiralaridan ayrimlar ozodlikka murojaat qilib, O'zbekistonda rasman boshlangan parlament saylovoldi jarayoniga oid barcha tadbirlar, xususan saylov uchastkalarini saylovchilar uchun hozirlash, varaqalar tarqatish, byulletenlar hozirlash kabi ishlarning barchasi bog'cha va maktablarga ularning o'z xarajatlarini qoplashi evaziga topshirilayotganidan shikoyat qilgan edilar. O'zbekiston rasmiy idoralari bu kabi, demak, ozodlikka kelayotgan shikoyatlarni mutlaq inkor qilmoqdalar. Mana eshitganingiz kabi, endi Toshkent shahridagi bog'chalarga o'zi davlat byudjetidan oziq-ovqat ajratilgani holda qishki zaxiraga tonnalab kartoshka va boshqa sabzavotlarni yig'ish topshirilgani haqida gapirmoqdalar. Bu va ozodlikda ko'tarilayotgan boshqa mavzularga doir mustaqil kuzatuvchilar fikr mulohazalari ozodlikning ozod nazar sahifasida va bu sahifamiz har galgi dasturlarimiz kabi bugungi muloqotimiz so'ngidan o'rin olgan.
O'zbekistonning fuqarolarini saylovda o'zlarining fikrlarini bildirishini xohlar edim.
O'zbekistonda erkin saylov bo'lgan emas.
To'xtang, o'qimasangiz ham bo'ladi, men ham shuni o'qidim.
Chunki bo'sh qorni och odam faqat tirishlik tashvishda yuradi.
Ya afsuski, o'sha aytgan gaplarim bugun meni yuzimni yerga qaratib turibdi.
Hozir afsuski, jamoatda savollar bor, savollarga ijobiy javob yo'q hali.
Lekin ozod nazar baribir izlayveradi. Savollar javobini Ozod nazarni haftaning begim kunlarida tinglang.
Kunning muhim voqealari xususida bildirilayotgan turli fikr mulohazalar jamlanmasi bo'lmish ozod nazar bilan dasturimiz yakunida tanishishingiz mumkin. Bugungi muloqotimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangilik tafsilotlari bilan davom etadi. O'zbekiston Oliy Majlisi hozirgina eshitganingiz kabi Qonunchilik palatasiga 21 dekabr kuni bo'ladigan saylovlar bois O'zbekistondagi oliy o'quv yurti talabalari odatdagidan ertaroq qishki ta'tilga yo'llanadigan bo'ldi. 19 dekabrdan 3 yanvarga qadar ta'tilda bo'ladigan talabalarga hozirdanoq doimiy yashash manziliga borib, saylovda qatnashish va ta'tildan qaytgach bu haqda dekanatga hisobot berish lozimligi uqtirilmoqda.
O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligidan respublikadagi oliy va o'rta maxsus kasb hunar ta'lim muassasalariga talabalarni qishki ta'tilga erta yo'llash haqida ko'rsatma berildi. Vazir muavini 14 noyabr kuni imzo qo'ygan hujjatning ozodlikka yo'llangan nusxasida 21 dekabr kuni Oliy majlis qonunchilik palatasiga bo'ladigan saylovda talabalarning ishtirok etishini ta'minlash so'ralgan.
O'zbekiston Respublikasi fuqarolari bo'lgan oliy ta'lim muassasalari talabalarining O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, fuqarolar saylov huquqlarining kafolatlari to'g'risidagi qonun va boshqa qonunlarda mustahkamlab qo'yilgan saylov huquqlarini doimiy istiqomat qilayotgan joylarda amalga oshirilishiga qulay sharoitlar yaratish maqsadida talaba va o'quvchilarning qishki ta'til muddati joriy yilning 19 dekabrdan 2015 yilning 3 yanvariga qadar ko'chirilganini, shu bilan birga talabalar uchun ushbu muddat ichida temir yo'l transporti chiptalarini imtiyozli ravishda xarid qilinishi mumkinligini ma'lum qilamiz,
deyiladi vazirlik yo'llagan maktubda. O'zbekiston Davlat jahon tillari universitetining 3 bosqichida o'qiyotgan talabaning aytishicha, ma'muriyat qishki ta'til ertaroq bo'lishidan talabalarni darhol ogohlantirgan.
Shu 19 dekabrdan qishki kanikulga borasizlar deyishdi. Hammamiz doimiy yashash joyiga borar ekanmiz va saylovda qatnashishimiz shart ekan. Qaytganingizdan keyin aytasizlar deb tayinlashdi,
dedi Samarqand viloyatidan Toshkentga borib o'qiyotgan va ismini oshkor qilmaslikni so'ragan talaba. Uning aytishicha, 19 dekabrdan 3 yanvargacha talabalar uchun temir yo'l transportlari uchun chiptalarga imtiyozlar berilishi ham aytilgan. Ayni imtiyoz vazirlik yo'llagan maktubda ham qayd etiladi. Ozodlik suhbatlashgan talaba yigit o'zi yashaydigan saylov okrugidan ko'rsatilgan nomzodlarni tanimasligi va o'z kursdoshlari safida nomzodlarni taniydiganlar juda ozligini ham tan oldi.
To'g'risi, men o'zi kim saylanishini ham aniq bilmayman. Deputatni saylashimiz kerakmi? Men qiziqmayman. Kursdoshlar orasida birortasi qiziqishini ham eshitmadim. Endi qatnashish majburiy deyishdi. Borib familiyasi yoqqanimi, surati yoqqanimi, birortasini saylab kelaveramiz-da,
dedi yarim hazil, yarim chin ohangida javob bergan samarqandlik talaba. Oliy o'quv yurtining 3 kursida o'qiyotgan talaba O'zbekistonda mavjud 4 siyosiy partiya va ekologik harakatning mehnati hamda yaxshi ishlari bilan tanilgan biror vakilini bilmasligini ham qo'shimcha qilib o'tdi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi O'zbekiston Oliy majlisi qonun palatasiga 4 siyosiy partiya: Liberal demokratik partiya, Adolat partiyasi, Milliy tiklanish, O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi tomonidan ko'rsatilgan nomzodlar ro'yxatini 15 noyabr kuni e'lon qilgan. O'zbekistonda tashkil qilingan 135 saylov okrugiga jami 540 nomzod. Har partiyadan bittadan nomzod ro'yxatga olingan. Nomzodlarning kattagina qismi kuch ishlatar organlari, davlat va jamoat tashkilotlari rahbarlari yoki rahbarlari muavinlar ekanini ko'rish mumkin. Elections US saytida berilgan ma'lumotga ko'ra, ro'yxatga olingan nomzodlarning 31%ini ayollar tashkil qiladi. 26%ini ta'lim tizimi xodimlari, 20%ini iqtisodchilar, 14%ini huquq sohasi vakillari tashkil qiladi. Nomzodlarning 13% esa muqaddam deputatlikka saylangan nomzodlardir. Nomzodlar ro'yxati e'lon qilinishi bilan O'zbekistonda deputatlikka saylovoldi targ'ibot kampaniyasi ham rasman boshlandi. Bu yilgi nomzodlar orasida eng yosh nomzod bo'lgan 119 chiroqchi saylov okrugidan Adolat partiyasidan ko'rsatilgan nomzod 25 yashar Xushnudbek Xudoyberdiyev ijtimoiy tarmoqlar orqali targ'ibot kampaniyasini boshlaganini rasman e'lon qilgan nomzodlardan biridir. Ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lgan bu jurnalistning sahifasida birinchi kundayoq bir qator savollar to'plandi. Ushbu nomzoddan O'zbekiston fuqarolarining xorijga chiqish tartibi, ota va bola o'rtasidagi ishonch qog'ozi uchun pul to'lanishiga oid e'tirozlarni saylovoldi dasturiga kiritish so'raldi. Elections US saytida berilgan ro'yxatdagi e'tiborli yana bir jihat shundaki, ba'zi saylov okruglarida siyosiy partiyalar Oliy majlis qonunchilik palatasiga o'z nomidan kiritgan nomzodlar birorta partiyaga a'zo emas.
Ozodlik to'lqinlarida shunday qilib 15 noyabrdan boshlab O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi parlament deputatligi uchun kurashish iddaosi bilan tuzilgan nomzodlar ro'yxatini e'lon qildi. Siz o'z nomzodlaringizni taniysizmi? Deputatni saylash marosimida ishtirok etasizmi? Umuman saylov bilan bog'liq boshqa mavzular xususida fikrlaringiz qanday? Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida do'stlar safiga qo'shilib, bu haqdagi kuzatishlaringiz, bu jarayonga oid so'nggi yangiliklarni yo'llash imkonidan foydalaning.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +1 +420 724 971 539. Skype'da ise manzillarımız oşa, Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlikdasiz, ozodlikning ozod xabarlari bilan tanishda davom etamiz. Dekabr oyidan boshlab Toshkentda Mahalla va Mening yurtim telekanallari ish boshlaydi. Mahalla telekanali O'z MTRK tomonidan, Mening yurtim esa O'zbek Navo Kamolat kabi jami 4 tashkilot ko'magida tuzilgan. Rasmiylarga ko'ra, ikkala telekanal ham Yaponiya tomonidan ajratilgan imtiyozli kredit hisobiga ochilmoqda.
O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi O'z MTRK'ning 9-chi kanali sifatida ochilayotgan Mahalla telekanali 1 dekabrdan boshlab ishga tushiriladi. O'z MTRK'ning o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, Mahalla kanali Yaponiya tomonidan raqamli televideniyani rivojlantirish uchun O'zbekistonga berilgan mablag' evaziga ishga tushiriladi.
Yaponiya krediti evaziga Mahalla sifrovoy standart telekanal sifatida faoliyat ko'rsatadi. Boshida yangi telekanal 6 soatdan efirga chiqadi. Keyinchalik dasturlar vaqti ko'paytiriladi. Bu telekanal orqali mahallalarimiz hayotiga oid ma'rifiy dasturlar efirga beriladi.
Dedi O'z MTRK xodimi. Uning aytishicha, joriy yil boshida O'zbekistonda raqamli televideniyani rivojlantirish uchun Yaponiya 78 million dollar miqdorida imtiyozli qarz ajratgan.
Yaponiya krediti asosida mamlakat hududida 100% raqamli televideniya bo'ladi. 5 yilga mo'ljallangan maxsus loyihaning umumiy qiymati 92 million dollarni tashkil etadi. Yapon kreditidan tashqari tashkilot idoralar homiyligi yo'lga qo'yilgan.
Dedi O'z MTRK xodimi. 12 noyabrdan boshlab test rejimda sinab ko'rilayotgan Mening yurtim telekanali esa 8 dekabr Konstitutsiyaning 22 yilligi kuni rasman ish boshlaydi. Bu haqda Ozodlikka gapirgan O'zbek Navo Estrada birlashmasidagi ismini ochiqlamayotganimiz mulozimiga ko'ra, Yaponiya krediti hisobidan ochilayotgan Mening yurtim telekanaliga yana 4 tashkilotning homiyligi jalb qilingan.
Bu kanalga Yaponiya kreditidan ajratilgan mablag' sarflanyapti. Yana bizning birlashma bilan birgalikda O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi, Kamolat yoshlar harakati va yoshlar madaniyat va san'at markazi ko'magida tashkil qilindi. Kanal yoshlarga mo'ljallangan bo'lib, dasturlarning katta qismi musiqiy, madaniy va ko'ngilochar ko'rsatuvlardan iborat. Kanalda ishlaydigan xodimlar ham asosan yoshlar.
Deydi O'zbek Nova mulozimi. Mening yurtim telekanali MyFive logotipi bilan efirga uzatiladi.
MU Mening yurtim so'zlarining bosh harfi bo'lib, muvaffaqiyat belgisi bo'lgan 5 raqami esa telekanalning zo'rligiga ishora sifatida. Ishim 5, 5 ketdim iboralarini eslasangiz kifoya. MyFive ni inglizchadan o'girsangiz, meniki 5 degan ma'noni beradi.
Deydi O'zbek Navo mulozimi. Suhbatdoshga ko'ra, Mening yurtim telekanali poytaxtliklar va Toshkent viloyati aholisiga mo'ljallangan bo'lib, taxminan 5 million tomoshabinga ega bo'lishi ko'zlangan. O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi saytidagi ma'lumotga ko'ra, Mening yurtim telekanali ko'rsatuvlarining 60% o'zbek tilida, 40% esa rus va ingliz tilida efirga uzatiladi. Ushbu telekanalning boshqa telekanallardan asosiy farqi unda 1 oy mobaynida 1000 ijtimoiy rolik efirga uzatiladi. O'tgan yilning oktyabr oyida prezidentning 9 qizi Gulnora Karimovaga tegishliligi aytiladigan Forum TV, TV Markaz, NTT va Softas telekanallari yopildi. Oradan 1 oy o'tib, ushbu telekanallar o'rnini bosishi aytilgan Navo musiqiy telekanali ishga tushirildi. Lekin toshkentlik tomoshabinlarga ko'ra, Navo kanali Gulnora Karimovaning yopilgan telekanallari kabi ommabop bo'la olmagan. Keyingi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda Navo kanali ko'rsatuvlariga norozilik sifatida bildirilayotgan fikrlar ko'payayotgani ham kuzatildi. Endilikda mutasaddilar Navo kanali erisholmagan ommaboplikka Mening yurtim telekanali erishishini kutishmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib, Gulnora Karim va telekanallari yopilishi ortidan mamlakatda yana 2 yangi telekanal dekabrdan ish boshlaydigan bo'lib turibdi. Bu telekanallar haqidagi kuzatishlaringizni ham ular ko'rsatuvlari efirga chiqqach Ozodlikka bildirishingiz mumkin. Bugungi muloqotimiz endi ko'pchilik kutayotgan voqealardan biri MTSning O'zbekistonga qaytib faoliyat boshlashiga oid Rossiyadagi yirik uyali aloqa operatori bo'lgan mobilniy telesistema hissadorlik jamiyati O'zbekiston bilan sudlashmaydigan bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, MTS va O'zbekiston o'rtasidagi mojaroga tomonlarning qo'shma arizasiga ko'ra chek qo'yilgan. Arbitraj surishtiruvining to'xtatilishi O'zbekistonda MTSga o'z faoliyatini tiklash uchun imkon yaratdi va 1 dekabrdan Rossiya shirkati O'zbekiston hukumati bilan tuzilgan qo'shma korxona asosida faoliyat boshlashni rejalamoqda.
Rossiyadagi yirik uyali aloqa operatori hisoblangan mobilniy telesistema, ya'ni MTS hisobdorlik jamiyati O'zbekiston bilan ortiqcha sudlashib o'tirmoqchi emas. Shirkat matbuot vakili Dmitriy Solodonovning ozodlikka aytishicha, MTS va O'zbekiston o'rtasidagi mojaroga tomonlarning qo'shma arizasiga binoan chek qo'yilgan.
Вчера прекратили арбитражное разбирательство на ковидные новости.
Kecha Washingtondagi sarmoyadorlar o'rtasidagi kelishmovchiliklarni tartibga soluvchi va xalqaro markaz yo'llagan arizalarimiz asosida MTS va O'zbekiston Respublikasi o'rtasidagi arbitraj surishtiruvlarini to'xtatdi, deb bildirdi Dmitriy Solodovnikov. MTSning O'zbekistondagi shubasi Uzun Robert 2012-yilni iyul oyida hukumat qarori bilan faoliyatini to'xtatgan edi. Shundan so'ng MTS bu borada Washingtondagi xalqaro arbitrajga arz qilgan edi. MTS va O'zbekiston vakillari shu yilni 31-iyulida bir-biriga bo'lgan barcha e'tirozlarni birgalikda hal qilish haqida murosa bitimini imzolaganlardan so'ng Washingtondagi sarmoyadorlar o'rtasidagi kelishmovchiliklarni tartibga soluvchi xalqaro markazga ishni to'xtatishni so'rab murojaat etgandilar. Arbitraj surishtiruvlarining to'xtatilishi MTSga O'zbekiston hududida o'z faoliyatini tiklash uchun yo'l ochadi. Murosa bitimi shartlariga muvofiq shu yil sentyabrida Universal Mobile System, ya'ni UMS nomli qo'shma korxona tashkil etilib, shirkat hissalarining 50%dan ko'prog'i MTSga, 49.99% esa o'zbekistonlik aloqachilarga tegadigan bo'ldi. Endi yangi tashkil etilgan UMS uyali aloqa operatori dekabr oyi boshidan o'z faoliyatini boshlamoqchi. Hammasi risoladagiday bormoqda, deya so'zini davom etadi MTS vakili Dmitriy Solodovnikov.
UMS планирует запустить сеть мобильной связи в коммерческую эксплуатацию с 1 декабря.
UMS tarmoqlarini 1-dekabrdan ishga tushirishni rejalayapmiz. Yangi qo'shma korxonaga 2G, 3G va LTE litsenziyalari, zarur chastotalar, diapazonlari, raqam sig'imi va ish uchun zarur bo'lgan boshqa ruxsatnomalar berildi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq ravishda investitsiyalarning qaytarib berilishi va yaxshi saqlanishi uchun kafolat taqdim etilmoqda, dedi mobilniy telesistema, ya'ni MTS hisobdorlik jamiyati matbuot vakili Dmitriy Solodovnikov. Albatta, O'zbekiston aloqa axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari davlat qo'mitasi UMSga faoliyatini boshlash uchun 2.5 million abonent raqami ajratgan, ulardan 1.5 millioni Toshkent aholisi uchun beriladigan bo'ldi. Qolgan raqamlar O'zbekiston viloyatlari bo'yicha taqsimlanadi. 1-dekabr kuni UMS tarmog'iga ulanmoqchi bo'lgan o'zbekistonlik abonentlar qayerga va kimga murojaat etishlari kerak, degan savolga Solodovnikov bu haqda ochilish kuni arafasida e'lon qilamiz, deya javob qildi.
O'zbekiston hukumatini Washingtondagi xalqaro arbitraj sudiga tortgan Rossiyaning MTS shirkati hukumat bilan murosa kelishuvi imzolaganidan so'ng mana shu suddagi arizasini qaytarib oldi va sudlashmaydigan bo'ldi. Ayni paytda MTSning O'zbekistonda qayta ochilishi 1-dekabr kuniga belgilangan. Ana shu, demak, jarayonni aksar o'zbekistonliklar mamlakatdagi mobil aloqa sifatining yaxshilanishiga xizmat qiluvchi voqea sifatida kutmoqdalar. Jo'jani kuzda sanaydilar. MTS United Mobile Systems nomi bilan O'zbekistonga qaytgandan so'ng mobil aloqa bozoridagi ahvol qanday bo'ladi? Bu haqda albatta sizdan xabarlar kutamiz. Bugungi muloqotimizni esa kunning muhim yangiliklari mundarijasini yodingizga solish orqali davom ettiraman. Na NATO bosh kotibi Moskvani o'z qo'shinlarini Ukraina chegarasidan qaytarishga chaqirdi. O'zbekiston saxovatpesha davlatlar reytingida dunyoda 28-chi o'rinni egalladi. Toshkentning prezident trassasi bo'yidagi chinorlar kesilmoqda. Quddusdagi kanisoga qilingan hujum oqibatida 4 odam nobud bo'ldi. Qozog'istonda darsida granata portlab ketgan o'qituvchi hibsga olindi. Islom davlati saflarida 300 dan ziyod qozog'istonlik, 175 dan oshiq qirg'izistonlik borligi aniqlandi. Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi muloqotimizni endi O'zbekistondagi vaziyatga tashqi dunyodan turib berilgan baho bilan davom ettiraman. O'zbekiston dunyoda 2-chi yirik qullar mamlakati deb tan olindi. Work Free Foundation tashkiloti e'lon qilgan Global Slavery Index 2014 ro'yxatida O'zbekiston qullikka solingan fuqarolar soni eng ko'p bo'lgan 2-chi davlat deb qayd etildi. Avstraliyada joylashgan mazkur tashkilot xulosasicha O'zbekistonda 1,200,000 odam qul sifatida mehnatga majburlanmoqda. Hisobotda mehnatga majburlangan har qanday shaxs qul deb e'tirof etilgan.
Demak, Avstraliyadagi Work Free Foundation tashkilotiga ko'ra, O'zbekiston qullik bo'yicha dunyoda 2-chi davlat hisoblanadi. Work Free Foundation tadqiqotchisi Gina Dafaliga ko'ra, O'zbekiston hozir ham o'spirinlar va katta yoshlilarni majburan paxta dalasida ishlatmoqda va bu holda mehnatga majburlangan har qanday shaxsni qul deb tasniflash mumkin.
The Global Slavery Index this year estimates that there are approximately 1,200,000 people living in modern slavery in Uzbekistan today.
Hisob kitobimizcha hozir O'zbekistonda qariyb 1,200,000 odam zamonaviy qullikda yashamoqda. Biz buni turli manbalar asosida o'rganib chiqdik. O'zbekistonda har yili paxta terimida 1,000,000 ziyod odam paxta terishga majburlanishi turli tashkilotlar tomonidan hujjatlashtirilgani bizga ayon. Balki raqamlar bundan-da ko'proq bo'lishi mumkin. Afsuski, biz O'zbekistonga borib bu muammoni o'rgana olmayapmiz, deydi Work Free Foundation tadqiqotchisi Gina Dafalia.
Case of forced labor during the cotton harvest in Uzbekistan is quite well known. So there are quite a few reports documenting the extent of the problem.
Huquq faollari, shu jumladan Gina Dafalia ham, O'zbekistonda paxta sanoatiga davlat mas'ul bo'lgani uchun qullikni tugatish aynan davlat mas'uliyatida deb hisoblashadi. Lekin paxta terimidagi majburiy mehnat O'zbekistondagi yagona muammo emas. Dafalia ayollarni majburlab erga berish yoki ularning jinsiy eksploatatsiya qilinishi ham qullikdir deb qayd etmoqda va tadqiqotchiga ko'ra, bu muammo O'zbekistonda ko'p yillardan beri mavjud.
Forced labor in the cotton harvest is not the only problem in Uzbekistan. There's other issues of forced labor and we also find cases of victims that have been sexually exploited. We also know that there've been reports of child marriage.
Qizlar voyaga yetmay turib majburiy tarzda turmushga uchirma qilinmoqda. Bu ham zamonaviy qullikdir. Bundan tashqari, O'zbekistonda ayollarning seksual eksploatatsiyaga majburlanishi hollari ham uchraydi. O'tgan yili 135 ayolning jinsiy eksploatatsiyaga majburlanganini biz aniqladik, deydi Gina Dafalia. 167 davlatdagi vaziyatni o'rgangan Work Free Foundation tashkiloti so'nggi hisobotiga ko'ra, dunyoda 36 millionga yaqin odamni qul deb atash mumkin. Qullik eng ko'p tarqalgan mamlakatlar esa Mavritaniya, O'zbekiston, Gaiti, Qatar va Hindistondir. Hisobot mualliflariga ko'ra, dunyoda qullar soni so'nggi 1 yil ichida sezilarli oshgan. O'tgan yili dunyoda qullikka majburlanganlar soni qariyb 30 millionga yaqin edi. Bular o'qishdan mahrum qilinib, mehnatga majburlanayotgan bolalar yoki erta turmushga uchirma qilinayotgan qizaloqlar yoki bo'lmasa o'z ixtiyoriga qarshi ishlatilayotgan ayol erkaklardir. Afsuski, zamonaviy qullikka majburlanayotgan odamlar soni dunyo bo'ylab oshib boryapti, deydi Gina Dafalia. Global Slavery Index 2014 ro'yxatida keltirilgan Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida Qozog'iston 93-chi o'rinda, Tojikiston 95-chi o'rinda, Qirg'iziston 97-chi o'rinda va Turkmaniston 98-chi o'rindadir. Dunyoda aholi soniga nisbatan qullar ko'p bo'lgan mamlakat Mavritaniya, ushbu mamlakatda aholining 4% qullikda yashaydi. Qullik eng kam bo'lgan mamlakatlar esa Yangi Zelandiya va Islandiyadir. Yangi Zelandiyada qullar soni umumiy aholining 0.3% ham tashkil etmaydi. Islandiyada esa qul deb atash mumkin bo'lgan bor yo'g'i 23 odam bor.
Ozodlikda siz agar siz ham o'z ixtiyoringizga qarshi ravishda mehnatga majburlangan, xususan paxta terishga yo hasharga chiqarilgan bo'lsangiz, Avstraliyadagi Work Free Foundation tasnifi bo'yicha siz ham qullar safidasiz va shu bois O'zbekiston qullar ko'pligi jihatdan dunyodagi 2-chi o'rinni egalladi. Bu haqdagi kuzatishlaringizni Ozodlikning Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillariga yo'llashni unutmang. Bugungi muloqotimiz endi mintaqa yangiligi bilan davom etadi. Amerikalik milliarder va filantrop Jorj Sorosning Bishkekka kelishi munosabati bilan 17-18 noyabr kunlari Rossiya paras qirg'izistonliklar AQShning Bishkekdagi elchixonasi oldida norozilik namoyishi o'tkazdi. Namoyish tashkilotchilari AQShning Qirg'izistondagi ta'siri kuchayish ortidan mamlakatda beqaror vaziyat yuzaga kelishidan tashvishlangan odamlar namoyishga chiqqanini iddao qildi. Ayni paytda qirg'izistonlik mustaqil siyosatchilar mamlakatda Rossiya paraslar faollashuvidan tashvish bildirmoqda.
Sorosning Qirg'izistonga kelishi munosabati bilan 17 noyabrda Bishkekdagi Ruskiy mir jamoat tashkiloti vakillari AQSh elchixonasi oldida norozilik mitingi o'tkazdi. 18 noyabrda esa AQSh mustaqil Qirg'izistondan qo'lingni tort shiori ostida 160 odam namoyishga chiqdi. Norozilik namoyish tashkilotchilaridan biri Nadejda Ladajinskaya AQShning Qirg'izistondagi ta'siri kuchayishi ortidan mamlakatda beqaror vaziyat yuzaga kelishidan tashvishlangan odamlar namoyishga chiqqanini iddao qildi. Biz bir maqsadni, bir talabni olg'a surayapmiz. Qirg'izistonga barqarorlik kerak. G'arb bizning ishlarimizga aralashmasin. Amerika tashkilotlari faoliyat yuritayotgan har bir mamlakatda beqarorlik kuchayadi. Shuning uchun biz Sorosga qarshimiz, dedi Nadejda Ladajinskaya. Qirg'izistonlik bir qator madaniyat va jamoat arboblari Jorj Sorosning Qirg'izistonga kelishi munosabati bilan Rossiya parastlar o'tkazgan mitinglarni sharmandali holat deb baholadilar. Qirg'izistonning Britaniyadagi sobiq elchisi Kuban Mambetaliyev
ilim tarmog'ina, davlat tarmog'ina, madaniyat tarmog'ina ko'p salmoshqonmaydi.
Dunyoda ijtimoiy, madaniy, ilmiy muammolarni hal etilishiga homiylik qilib kelayotgan Jorj Soros G'arb va Rossiya o'rtasidagi qarama-qarshilik kuchayishi sabablig'ini Rossiya parastlar tomonidan qoralanmasligi kerak degan fikrni bildirdi. Qirg'iziston parlamenti deputati Umurbek Abdurahmanov so'nggi 1-2 yil ichida Qirg'izistonda Rossiya ta'sirining kuchaytirilishi mamlakatda Rossiya parastlarining faollashuviga sabab bo'ldi deb hisoblaydi.
Bizda yashagan o'rislar bosh ko'tarib boshladi. Alar mitingga chiqib, o'g'unele Ukrainaning posolstvosiga chiqib olib fashist tepalarni so'kdi.
Bizda yashayotgan ruslar yaqinda Ukraina elchixonasi oldida ukrainlarni fashist deb atab miting o'tkazdi. Ommaviy axborot vositalarida Rossiyaning siyosatini targ'ib qiluvchi maqolalar ko'paydi. Yaqindagina Qirg'izistonning Rossiya yetakchiligidagi bojxona ittifoqiga kirishiga qarshi namoyish o'tkazgan odamlarni militsiya hibs qilgan edi. Biroq Ukraina xalqini fashist deb ataganlarni hech kim hibsga olmadi. Bugun ham Sorosga qarshi mitingga chiqqanlarni militsiya tarqatmadi. Mana shu faktlar bizning hukumatimiz ham Rossiya parastlarini qo'llab-quvvatlayotganini ko'rsatib turibdi, dedi Umurbek Abdurahmanov. Demokratik tamoyillarni rivojlantirishga ko'mak ko'rsatish maqsadida tashkil qilingani aytiladigan Soros jamg'armasi so'nggi 20 yil mobaynida Qirg'izistonga 79 million dollar miqdorida yordam ko'rsatgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Postsovet hududlaridagi rangli inqiloblar demak, ni qo'llab-quvvatlayotgan shaxs sifatida tasnif etiladigan amerikalik milliarder Jorj Soros eshitganingiz kabi Bishkekda Rossiya parastlar noroziligiga sabab bo'ldi. Bugungi muloqotimizni endi oddiy o'zbekistonliklar bildirayotgan fikr mulohazalar, ularning o'zlarini tashvishga solayotgan masalalar yuzasidan aytayotgan jamoatchilik bilan o'rtoqlashishni istagan fikr mulohazalari davom ettiradi. Demak, navbatda sizni erkin mikrofonga bildirilgan ayrim fikr mulohazalar bilan tanishuv kutmoqda. Dastlab erkin mikrofonga sim qoqqan qo'qonlik Ergash Qo'shmatov fikrlariga mikrofon ajratdik, efir ajratdik. Ergash voyakani o'zbek jamiyatidagi millatchilik ko'p hollarda yashirin shakldagi millatchilik tashvishga solmoqda.
Ruminiyada saylov bo'ldi. Saylov bo'ldi. Shu saylov bo'lgandan prezidentlik qilib nemisni saylashdi. Rumin emas, nemisni. Men shu ozodlik mushtariylariga, jurnalistlarga, davlat arboblariga shu savolni bermoqchiman ozodlik orqali. O'zbekistonda agar saylov bo'lsa, tojik, qirg'iz, turkman Qozog'iston O'zbekiston prezidenti saylaydimi? Shuni so'ramoqchi edim fuqarolardan.
Ergashvoy aka, mana bu savolingizga javob tayyor-ku. O'zbekistonning bugungi prezidenti o'zi matbuot konferensiyalarida bir necha marta ta'kidlab aytgan kabi, yarimi tojik. Bu demak, O'zbekistonda bunaqa praktika
bor. Siz Jamilaxon.
Labay.
Men nima uchun so'ramoqchiman? Bizi xalqimiz barkamolni hozir O'zbekiston radiosida to'xtovsiz bu so'zni qaytaryapti. Barkamol insonda O'zbekistonda. Mening fikrimcha O'zbekistonda barkamol inson yo'q. Bo'lganda edi shoq voqeasi bo'lmagan bo'lardi. Bundan tashqari boshqa tojik qirg'izlar bilan muammo. Bizda yo'q barkamol inson. Shuning uchun hech vaqtda qirg'izda saylamaydi meni fikrim. Shuning uchun savolni qo'yishingizni so'rayman.
Bu savolning O'zbekiston jamiyati uchun hozir aktualligi nimada, Ergashvoy aka? O'zi O'zbekiston xalqi qirg'izmi, tojikmi?
Shuning uchun Jamilaxon, agar bu aktualni bo'lmaganda edi O'zbekistonda gazam bo'lardi. Suvam bo'lardi, majburiy mehnatam bo'lmasdi, svetam bo'lardi, hamma narsa nima yo'q.
O'zbekistonda o'zbek bo'lmagan odam
bo'lsam. Mana hozir saylov boradi, saylov bo'ladi yaqinda. Ovoz berishga boradi, nima uchun ovoz berishga borayotganini o'zi bilmaydi.
Xo'p, Ergashvoy aka, nima demoqchisiz? Millatchi o'zbeklar va o'zbekdan boshqani saylamaydi demoqchi bo'lsangiz, o'zi o'zbeklar kimni sayladi? Shundan ham boshlaylik gapni. Qachon haqiqiy saylov
bo'ldi? Faktichki hozir Jamilaxon bizning hukumatimizni nima qildingiz hayotim yo'qlab. Men hukumatni yomonlayotganim yo'q. Atrofda o'zimiz yomonmiz, fuqarolar. Tushundingizmi? Hech vaqtda qirg'izni saylamaydi.
Saylovda kimni qaysi millatga mansubligidan ko'ra uni masalan shu xalq uchun nima qilishi, siyosiy qarashlari, iqtisodiy programmalari muhim bo'la turib, hech qachon shu narsalarga qaralmaydi-ku. Siz hozir endi milliy mansubligiga
Jamilaxon, men tushundim sizni gapingizdan. Bizni davlatimiz nima kasal bilan kasal bo'lsa, kasal bo'lsa, xalqimizdan shu kasal bilan kasal, jurnalist ozodlik jurnalistlar shu kasal bilan kasal.
Nima u kasallik? Nima u kasallik, Ergashvoy aka?
Bu kasallikmi? To'g'ri gapni xalqqa yetkazmaslik. Mening mushtari sifatida haqqim bor shu savolni berishga. O'zbekistonda qirg'izda nima saylov ketyapti, prezidentlikka qirg'izda, tojikda, yoki bo'lmasa qozoqda, turkmanda saylaydimi nomzodini ko'rsatib deb savolni qo'ymoqchiman xalqqa. Tamom.
Xo'p, men beraman savolingizga.
Barkamol bo'lsa, xalq barkamol bo'lsa, haqiqatan zo'r qirg'iz bo'lsa, O'zbekistonning manfaatini O'zbekda emas, O'zbekistonda
manfaatını kuyuladı. Ombosa uşanı seyredi. Rumeniyada nemisi seyredi. Bana şunu üçün bu savaldı kuyuyamdan.
Xo'p, endi sizni savolingizga savol mana Ergashboy aka. Shu O'zbekistonni o'ylaydigan, O'zbekistonni ko'taradigan nomzodni o'zini ayting. Millati o'zbekmi, qirg'izmi, tojikmi, rusmi ayting. Kim o'shalarki, keyin shuni siz mana saylov varaqasiga kiritishga qodir bo'lsin-da, keyin shundan saylash imkoni bo'lsin. Ayting, kim o'shalar? Bilasizmi, shu maydonda bormi shu odamlar?
Mana shuni hozirdan tayyorlashimiz kerak. Nahotki esingizdan chiqdi so'q voqeasi. Tojiklar yashaydi, so'qdi, yaxshi bilasiz. Borib turib skalda qo'ygan qirg'izlarni skaldasini nima qilib buzib tashlashdi. Tushundingizmi? Hammasi birontasi ongli past odamlar. Chunki bizni ongimiz, mani ham ongim past, sizniki ham past, hammamizniki past, prezidentimizni ham past. Agar yaxshi bo'lganimizda O'zbekiston alqay gullagan O'zbekiston bo'lardi. Hali shuni tushunmaymiz, bizni nima sohada gapirishimiz mumkin.
Kim bo'lishidan qat'iy nazar, nima farqi bor uni agar haqiqatda xalqqa shu o'zini ko'rsatgan bo'lsa? Men sizga savolingizga savol bilan murojaat qilyapmanki, ayting, millati kimligidan qat'iy nazar, siz aytadigan kategoriyaga tushadigan, O'zbekistonni ko'tarishi mumkin bo'lgan, O'zbekiston uchun yaxshilik olib kelishi mumkin bo'lgan odamlarning ro'yxatini ayting, keyin xalq saylasin o'shalarni ichidan. Qachon shunaqa imkon bo'ldi xalqda, Ergashboy aka?
O'zbekistonda bundaqa inson, hali O'zbekistonda barkamol jamiyat yo'q. Ya'ni
qayerdan tug'iladi barkamol jamiyat?
Ovozni beraveradi.
Barkamol jamiyat qayerdan paydo bo'ladi?
Qachon paydo bo'ladi? Siz hozirgi mana aytgan narsani bermayapsizmi? Qanday bo'ladi?
Qo'qonlik Ergashboy aka Qo'shmatovning erkin mikrofonga bildirgan fikrlari edi. Eshitgan bo'lsangiz, u kishi sizga har bir o'zbekistonlikka agar prezidentlik saylovlarida ertaga qirg'iz, tojik, rus yoki boshqa millatga mansub vakillar, o'zbekistonliklar o'z nomzodini qo'ysa, ularni saylaysizmi degan konkret savol bilan murojaat qildilar. Marhamat, bu savolga javoblaringizni Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozod Ovoz Skype zillari orqali bizga bildiring. Qolaversa, WhatsApp hamda erkin mikrofonimiz ham xizmatingizda. Erkin mikrofonga 18 noyabr kuni sim qoqib, o'z dilida to'planib qolgan dardlarini, tashvishlarini to'kib solganlar orasida buxorolik Lolaxon ham bor. Lolaxon ayni kunlarda Rossiya iqtisodining inqirozga uchrab, rublning dollarga nisbatan qurbi pasayib borayotgani munosabati bilan o'zi va o'zi kabilar tushib qolgan og'ir ahvoldan gapirdi.
To'g'risini aytsam, men Moskvaga 2008-yil kelganman.
Nima ish qilasiz?
2008-yil Moskvada ofisda bu yerda oddiy razdachi, mana choy, kofe, ovqat to'lib berasiz-ku, razdachi deyiladi. Firmada razdachi, obedga chiqadi, zavtrakka chiqadi, shuni to'lib berish oyligim 20 ming. Hozir dollar kursi 5 ming rublga ko'tarilib ketdi. 2 oyligimni jo'nataman deb borsam, boshda 2 oyligim 1000 dollar bo'lmayapti-da. Mening O'zbekistonda uyim yo'q uchun men bu yerga ishlayapman. To'g'risini aytsam, bir o'g'ilcham bor, xo'jayinim Moskvaga kelgancha bu yerga rus nomida tatarmi o'zi bilsin kimgadir uylanib, Moskva kimnidir buzadi, kimnidir yaxshi yo'lga boshlaydi.
O'zingiz necha yoshdasiz?
Men 34 yoshdaman.
34 yoshdasiz. O'g'ilchangizni demak Buxoroda oilangizga tashlab kelganmiz, o'zingiz ota-onangizga.
Buxoroga ota-onamga qolgan, xo'jayinim bu yerda, men telefonda O'zbekistonda hozir ketibdi. Men uylandim, boshqa uylandim. Men bunda farzand ko'rdim, o'g'il ko'rdim. Menga xatyobi 50 dollar jo'nat. Men ota-onamning uyiga turibman. Mashinam yo'q, qizing yashasin. Yoki men yashayman deb yangam janjal ko'targanidan men majbur Moskvaga kelishga majbur deganman. Chunki men ikkinchi marta erga tegsam, yana o'g'limni sig'dirmaslik qilsa, men yana baxtsiz bo'lishdan qo'rqaman, Moskvaga kelib ishlaganman opajon. To'g'risi bu yerga kvartiraga turaman. Kvartplatamiz 5000 rubl, Moskva rubli bilan. Plus pitaniya boshqa, meni 200-300 dollar pul jo'natyapman men. 300 dollar bilan men Buxoroda 20 ming dollar deyapti bir xonali komnatamiz. 305 ming dollar ikki xonali komnata. Men 300 dollar pul bilan men kvartira olib bilamanmi men? Men qo'rqaman. Men qanday bo'ladi hayotim, men bilmayman.
Men normal ishlab bitta uy olib, o'g'limni yaxshi boqib, o'qitish o'g'lim maqsadim shu.
O'g'lingiz hozir necha yoshda?
O'g'lim hozir 3-chi klass boradi, o'nga o'tdi, xudo xolasa.
Otasi umuman tashlab qo'ygan-a?
Tashlab qo'ygan. Men ajrashaman, mayli, deb sudga ham berganman. Sud advokat G'ijduvondan Xayrulloh Sultonov. Menga tuman Moskvaga ketishim kerak, men qanday qilib bolamni boqaman, ota-onamni pensiyasi bu kartochka bo'lgan, pensionerlarni ham dash kartochka bo'lib ketgan. Men ota-onamni pensiyasidan kun kechirolmayman. Men Moskvada ishlashim kerak, o'g'limni boqishim kerak, o'zim uchun harakat qilishim kerak desam, yaxshi men sizni ishingizni hal qilaman, raisga papalam 300 dollar tashab ketasiz dedi. Men o'zi oyligim, bir oyligim 300 dollar. Men jigarlarimni ko'rmasdan farzandim tirnog'iga zo'r bo'lib bu yerga qiyinchilik bilan ishlayapman. Advokat mendan 300 dollar pul so'rayapti.
Rasman ajralganingiz ham yo'q-a?
Yo'q, men 100 dollar tashlab keldim advokatga. To'g'risi notarisdan qog'oz olib ber dedi. Hammasini qildim. Men rais aytdiki, menga tamom qaytib ikkinchi sudga qatnasha olmayman deb yozib qoldiring dedi. Uni da yozib qoldirdim, meni ishim ko'rilmadi. Sud ko'rilmadi.
Aytgan pulni bermaganingiz uchunmi?
Albatta, 300 dollar bermaganim uchun. A 100 dollar ketsa ketaveradimi desam, menga 100 dollar berganingiz kim isbot qiladi? Deb shunaqa gapiribdi advokat.
Har qanchada ko'ryapsiz o'g'lingizni?
Qachon razrishini rabotamiz, bizni dokumentimiz tugasa boraman. Har bir yilda boraman, har 7 oyda borgan vaqtim bo'lib qoldi.
Mana qarang, dollar tushib ketdi. Olgan oyligingiz hozir deyarli 2 baravarga kamaydi. O'zbekistonga pul yuborish imkoningiz ham, pul yig'ish imkoningiz ham 2 baravarga kamaydi. Endi nima qilmoqchisiz?
Men 2 kun oldim shu nachalnikdan ruxsat so'rab bank borib keldim. 1000 dollari 50 ming 700 rubl deganga men jo'natolmay qaytib keldim, meni pulim yetmaydi. Ammo 1000 dollardan uzatsam qarcha pulim yig'ishtirilar, qarcha uy olibman degan maqsadda men yerga chiqqan edim. Yo'q, yana pulimni qaytarib olib keldim.
Oldin qancha jo'natardingiz? Oldin qanchadan almashtirib qancha jo'natardingiz?
Oldin 3500, 3600 rubl uzatib yurgan edim. 4000gacha chop ketdi uzatdim. Hozir endi boshda 4900 degan. Mashinani nima qilish kerak? Nima maqsadda bu yerga ishlayapman? O'zim bilmayman. Hatto mana uyim bilsaydi, hatto qazoqlarning uyiday bitamna bir panjaradan uy bilsam, men Moskvaga kimasdim to'g'risida. Farzandim uchun yurman. Erta katta bo'lsa, o'sha o'qisin, odam bo'lsin. Shu kamchiligi bo'lmasin, men o'g'limni yaxshi ko'raman, juda ham hamma farzandini yaxshi ko'ramiz, lekin men juda ham sog'laman o'g'limni. Har kuni iloji bo'lsa 1 minut 2 minut telefon qilib turaman, san tinch yaxshi. Hech aytmayman, jigarlarimda ham qiynalayotganimni, ularni qo'lidan hech nima kelmaydi. Ular ham oddiy, hech qaysi boyotcha emas. Ayniqsa oddiy, xudoga shukr, otalarim, ota-onam tirik, boyligim shu, o'g'lim bor, odamlar tirnoqqa zo'r, o'g'lim bor deb o'zimga dalda beramanu, lekin baribir man qutulaman. Hozir ham man temperaturam bor, grippman, kasal oldida kelib ishlab o'tiraman. Nu kelmasam ishdan ovoz qiladi. Magazinlarga ish bor, kechqurun 11gacha ishlaysiz. Uborchikda bo'lib ishlashingiz mumkin, prodavet bo'lib ishlasangiz Rossiyaga pasport so'raydi, yaxshiroq ishga. Oddiy bo'lishdalikka ishlayolmaysiz, kech 11ga qaytasiz. Yaxshi bor, yomon bor bu musofirchilik.
Rossiya fuqaroligini olaman degan rejangiz bormi?
Yo'q, rejam yo'q. Bunda pasport kerak emas. Men majbur Moskvaga yurman. Moskvaga kelganlarni baxtli ayol, baxtli erkak deb o'ylamayman men. To'g'ri. Internetdan Turkiyalarni ko'raman, boshqa demokratiya bor. Hamma narsa sharoit, bir nima bo'lsa demokratiya, xalq ko'tarilib chiqadi. O'zbek xalqi qo'rqoq, boshiga tosh tushsa ham qo'rqib o'tiradi uydan chiqmasdan. La ilaha illalloh deb. O'zbek xalqi qo'rqoq xalq.
Mana shunaqa og'ir ahvollarda qolgan paytingizda siz ham shu Rossiyada nima ko'p, hozir O'zbekistondan kelib fohishalik qilayotgan ayollar ko'paygan. Shunaqa yo'lliga kirib ketish bir shayton vasvasasiga solyaptimi?
Hozir bir ikkita tanishlarimga kel deydi, viza taxlab Dubayga olib ketamiz deydi. Aman Dubayga nima qilaman dedim. A yaxshi pul topasan yig'lab yurasanmi deydi, Dubayga borasan. A yo'q, xudo saqlasin, men aytdim, mani onam besh vaqt namoz o'qiydi dedim. Onam bor, xudodan so'rayman, post xudo deyapsan. Mani go'dagimdan qo'rqaman, Dubayga borib fohishalik qilsam o'g'limni olib qo'ysa xudo, men nima qilaman deb oxirini o'ylayman.
6 yildan beri Moskvada ishlayotgan buxorolik Lolaxonning erkin mikrofonga qilgan dil izhori edi. Erkin mikrofonimiz siz uchun ham ochiq. Marhamat, qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13.
Bugungi muloqotimizni endi Ozodlikning Ozod nazar sahifasi yakunlaydi. Bugungi Ozod nazarni hamkasbim Abdulla Iskandar taqdim etadi.
Assalomu alaykum. Efirda Ozod nazar dasturi. Kichik Islom Karimov g'arb matbuotiga buvim bobomni internetdan uzib qo'ydi. Men butun boshliq rejimga qarshi kurashmoqdaman deb bayonot berdi. O'zbekiston dunyoda 2-chi yirik qullar mamlakati deya tan olindi. O'zbekistonlik 23 yashar Akmal o'z singlisining hayotini qutqarib qolish uchun bo'yragini Rossiyada savdoga qo'ydi. Bu mavzularga Ozod nazarning bugungi mehmoni AQShda istiqomat qilayotgan bank xodimi 43 yashar Bahodir Fayz javob berdi. Bahodir, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kichik Islom Karimov buvim bobomni internetdan uzib qo'ydi deb bayonot berdi. Mana shu gaplarga nima fikr bildirasiz?
Nabira Islom Karimovni gaplarini hammasini to'g'ri deb o'ylamayman albatta. Chunki buni gapirayotgan umumiy gaplari ko'pincha to'g'ri. Ya'ni gapirayotgan gaplarini 60-70 foizi to'g'ri deydigan bo'lsak, lekin bu yerda biroz bo'rttirib ko'rsatgan bor. Islom rejimni o'sha mohiyatidan kelib chiqib, rejim haqida gapirayotgan gaplari, rejim qanday qo'rqinchli ekanligi va Islom Karimovni u yerda kuchini kamayib borayotganligi, bu narsalar to'g'ri. Lekin Islom Karimovni internetdan uzib qo'yilishi yoki buni ayol kishini Islom Karimov ustidan nazoratini kuchaygani, menimcha bu gaplar biroz bo'rttirib ko'rsatilgan va Islom Karimovni biroz yumshoqroq, tabiatli ko'ngil chang, oq ko'ngil qilib, ya'ni bir nabzada oqlashga o'xshab tuyuldi menimcha. Ya'ni Islom Karimovni qilgan ishlarini Islom Karimov hech ayb yo'qday qilib ko'rsatilishga urilgan gaplarday degandek tuyuldi menga. Lekin umumiy ma'noda, masalan, rejim haqida gapirayotgan gaplari baribir to'g'ri, chunki haligi maqolimiz bor-ku, buzuq soat ham deyiladi, kunda 2 marta to'g'ri vaqtni ko'rsatadi deyiladigan gap. Shunga o'xshagan gapirayotgan gaplarning ko'pchiligi to'g'ri. Samimiy deb bo'lmaydi.
Rejimga qarshiman, bobomga emas deyapti-da, Islom Karimov yaxshi-yu, rejim yomon deyapti. Bu gapiga nima deysiz endi?
To'g'ri, bu masalan O'zbekistondagi rejim muxoliflarini ko'pi yoki muxolifatdagi kishilar yoki o'zini shu muxolif deb bilgan kishilarni ko'pligi rejimga qarshi. Islom Karimov shaxsiyatiga hech kim qarshi emas. Islom Karimovni nihoyatida bu chunki inson va shu rejimni boshidagi inson. Lekin masalan bu yosh nabirani rejimga qarshi man deyishi yoki rejimga qarshi kurashini hali hech kim ko'rgani yo'q. Bundan masalan 1 yil oldin, 2 yil oldin bu narsalar gapirilganda, bu nabirani og'zidan yoki qizi Gulnora Karimovani og'zidan bu gaplarni eshitishni hech kim xayoliga keltirmagan edi. BBC muxbiriga ham masalan 1-2 yil oldin bular tortishgan edi bu mavzuda ham. Masalan, Gulnora rejimni qattiq turib himoya qilganligini o'qidik hammamiz Twitter hisoblaridan. Lekin yosh Islom Karimovni rejimga qarshi kurashayotganman degan gapi unchalik samimiy emas. Lekin rejimga qarshiligi, bu O'zbekistondagi hamma shu muxolif kayfiyatdagi kishilarni rejimga qarshiligi to'g'ri va jumladan Islom Karimov ham rejimga qarshiman deyishida samimiy deb o'ylayman. Ya'ni rejimga qarshi albatta, bobosiga emas.
Ayni paytda mana O'zbekiston prezidentini nabirasi ham siyosiy qochqin bo'lishi istiqbolini nima deb bilasiz, nima deb ko'rasiz? Mana bugungi kunni realitetida nafaqat siz bilan biz, balki O'zbekiston prezidentining farzandlari ham siyosiy qochqin bo'lyapti. Bugungi manzara, shuni o'ylaganmidingiz masalan 1 yil oldin shunaqa bo'ladi deb? Bunga munosabatingiz?
Hech o'ylamay, albatta o'ylamagandim. Siyosiy nabira, masalan, O'zbekiston prezidentini mavqeini juda kuchli deb o'ylardik. Ya'ni kuchli bo'lmasa ham, masalan, prezident oilasi, hech bo'lmasa prezident oilasi bunaqangi O'zbekistondagi rejim kuchidan himoyalangan deb o'ylardik. Ya'ni bular rejim kuchidan, ya'ni istisno bo'ladi prezident oilasiga qattiq himoyalangan deb o'ylardik. Endi tabi albatta bunga masalan O'zbekistondagi ko'pchilik xalq ishonmaydi. Buni masalan hali ham masalan Gulnora shov deyishadi, Gulnoraga o'sha uyushtirilgan bir o'yin tarzida deb aytiladi, lekin men masalan bu maqsad bu ma'noda Gulnorani yoki nabirasini samimiyligiga ishonaman. Bular hech bunaqa katta bu uyushtirilayotgan o'yin emas deb o'ylayman. Bular samimiy. Chunki mana bu siyosiy qochqin olish menimcha o'sha ostonasida turibdi Islom Karimov, nabira Islom Karimov ham. Menimcha Gulnora ham chiqib ketsa kerak O'zbekistondan. Bu qanchalik O'zbekistondagi rejimni o'sha qattiq ekanligidan, ya'ni Karimov shaxsi ham oxiri bu rejimni o'zi yaratgan bir ajdarxoni o'zi domiga tushib qolganligini dalolati deb o'ylayman. Ya'ni Karimov bu rejimni o'zi yaratdi va o'zi bu zolim rejimni choyga tushdi. Bu butun diktatorliklarga bunga xos bo'lgan xususiyat bo'lsa kerak. Hamma diktatorliklarda, bugun masalan dunyodagi bugun bo'lgan bu diktatorliklarda diktator boshi o'sha diktator yurt boshi rejimni yaratadi va undan keyin bu rejim sistema charx mashina davom etaveradi va o'sha diktator ham shu rejimni o'zini charxida yo'q bo'lib ketadi. Lekin sistema rejim qulamaguncha bu boshida kim kelishi mumkin, masalan Karimov ketadi, boshqasi keladi, lekin shu birinchi yaratilgan sistema, shu shaxs tarafidan yaratilgan sistema davom etaveradi.
Amerikada yashayotgan o'zbekistonlik Bahodir Fayzning ozod nazari edi. Suhbat bilan to'liq tanishish uchun www.ozodlik.org sahifasiga marhamat.